Danas je svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, žrtva može postati svako. Ujedinjene nacije i Crveni krst Srbije upozoravaju na značaj prevencije i zaštite žrtava. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas 30. jula sa ciljem podizanja svesti o jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Ovo je dan ustanovile su Ujedinjene nacije 2013. godine kako bi podstakle države na jaču saradnju u prevenciji i zaštiti žrtava i borbi protiv trgovine ljudima. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.01 uvažene muškaraca i dece svake godine postanu žrtve trgovine ljudima, najčešće radi seksualne ili radne eksploatacije. Povodom ovog dana Crveni krst Srbije upozorio je da trgovina ljudima može pogoditi svakoga, a posebno decu, mlade i druge ranjive grupe. Iz ove organizacije poručuje da su edukacija, informisanje i pravovremeno prepoznavanje rizika ključni za sprečavanje ovog oblika kriminala.